Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 22-ն է, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ղեկավարը բարոյականությունից դուրս է համարում իր անվան շուրջ պտտվող ասեկոսները, դիտորդները համոզված են, որ գրեթե ամբողջությամբ կհաջողվի հսկողություն իրականացնել ապրիլի 2-ին, անցյալ տարվա ամռանը բախումների թատերաբեմ դարձած Սարիթաղի բնակիչները օտարերկրացի դիվանագետներից են օգնություն ակնկալում, Amnesty International-ը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն անցյալ տարվա ամռանը ոստիկանությունը Հայաստանում անհամաչափ ուժ է կիրառել։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հավաստիացնում է, որ Իսկանդերները հայոց բանակի հսկողության տակ են։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ելույթ ունենալով անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է, թե սառեցված հակամարտություն ձևակերպումը, որը հաճախ օգտագործվում է Եվրոպայի հակամարտությունները բնորոշելու համար, ինքնին ճիշտ չէ եւ թյուրիմացության մեջ է գցում։ Քանի դեռ խաղաղ համաձայնագիրը ստորագրված եւ իրականացված չէ, բռնությունների վերսկսման վտանգը մնում է։ Դա մենք տեսանք անցած տարի ապրիլին Հարավային Կովկասում, Լեռնային Ղարաբաղում, ասել է նա, նշելով, որ ՄԱԿ-ը ամբողջովին պաշտպանում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ջանքերը եւ հակամարտության կողմերին կոչ է անում թույլատրել լարվածությունը եւ ամբողջովին կատարել կրակը դադարեցնելու համաձայնությունը։ Փետրվարի 21-ին տեղի ունեցած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը նվիրված էր Եվրոպայում հակամարտությունների կարգավորմանը։ Անտոնիո Գուտերեշը ասել է, որ Ուկրաինայում իրավիճակը պետք է կարգավորվի ամբողջովին երաշխավորելով երկրի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության եւ անկախության պահպանումը։ Նա կոչ է արել ակտիվացնելու ջանքերը Մոլդովայի, Վրաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Կիպրոսի հակամարտությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում արձանագրվել է լարվածության աճ, հակառակորդը հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1500 կրակոց, այդ թվում հրանոթներից եւ ականանետերից։ Ղարաբաղի բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների ճնշելու համար հակառակորդի ակտիվությունը, նշված է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Տուժածների մասին հաղորդումներ չկան։ Կիևի կենտրոնում այսօր հազարավոր ակտիվիստներ երթ են անցկացել հարգանքի տուրք մատուցելով 2013-14 թվականների ընթացքում Մեյդանի հակակառավարական հանրահավաքներում սպանված ցուցարարների հիշատակին։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության երկրների դեսպանները հավանություն տվեցին Վրաստանի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմը վերացնելու որոշմանը։ Եվրամիության պաշտոնյան Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկանալի թղթակցին ասել է, թե կարծում են, որ մարտի վերջերից Վրաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի կարող են այցելել Եվրամիության երկրներ։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ապրիլյան ընտրությունների նախորդին տարատեսակ տեղեկություններ են իհայտ գալիս իշխանությանը մարտահրավեր վերնետող գործիչների մասին, որոշ լրատվամիջոցներ անդրադարձել են պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի անձին։ Տեղեկություններ են տարածվել, թե նա գուցե ինչ-ինչ առնչություններ ունի ապորինի գործողությունների հետ, նույնիսկ ակնարկ է արվում, թե բանակում քաղաքական քարոշչությունը արգելելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախազգուշացումը իբր հենց Օհանյանին է հասցեագրված։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ղեկավարը անբարոյական է որակում այդ օրինակ արշավը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը բարոյականությունից զուրկ է համարում իր դեմ սկսված արշավը, ընդգծելով, ինքը ոչ մի բանից չի վախենում։ Նշենք, վերջին օրերին մամուլը հաճախ է գրում, թե առաջիկայում կարող է քրեական գործ հարուցվել Սեյրան Օհանյանի դեմ բանակում կատարված չարաշահումների առնչությամբ։ Հրապարակումներ եղան նաև այն մասին, թե նրա անունը անգամ կարող է կապվել 2015-ի նոյեմբերին Նորք Մարաշում հայտնաբերված զինված խմբի հետ։
Ես ընդհանուր առմամբ ոչ մի մտավախություն չունեմ, ոչ մի բանից, որովհետև գտնում եմ, որ ես իմ ծառայությունը իմ երկրին, իմ հայրենիքին տարել եմ արդար։ Եթե ինչ-որ խնդիրներ լիներ, ապա այդ խնդիրները ժամանակին կբարձրացվեին։ Ես ոչ մի բանից, ոչ մի երևույթից եւ այլն չեմ վախենում։ Եվ գտնում եմ, որ դա շահարկումներ է ընդհանուր առմամբ այսօր լրատվական դաշտը լցված է տարբեր մեկնաբանություններով եւ հիմնական թիրախը ես եմ հանդիսանում, գտնում որ դա նաեւ բարոյականությունից մի քիչ զուրկ երևույթներ են, ճիշտ չեն։
Իսկ ինչու են հենց ձեզ թիրախավորել, ինչ եք կարծում?
Որովհետեւ կարծում եմ, որ մենք միակ ուժն ենք, որ գտնվում է վերահսկողությունից դուրս, գործում է ինքնուրույն, գործում է բացառապես գաղափարներից ելնելով և գործում է հիշող մեր ժողովրդի։
Պարոն Օհանյան, այսինքն դուք բացառում եք, որ կարող են գտնել ինչ-որ մի բան, որի շրջանակներում կարող է ձեր դեմ քրեական գործ հարուցվի, այսինքն դուք որևէ չարաշահման մեջ ներգրաված չեք եղել եւ ձեր անունը անհնար է կապել։
Ես չգիտեմ իրենք ինչ են փնտրում, համենայն դեպս նույն այն աշխատատեղում, որտեղ որ ես երկար տարիներ իմ ծառայությունը տարել եմ, փնտրողներից մեկը ես եմ եղել եւ ամենաշատ քնդրողը ես եմ եղել եւ ամենաշատը ես եմ բացահայտել։
Ամեն դեպքում ի՞նչ եք կարծում, իշխանությունը կգնա նման քայլի, այսինքն փորձի գտնել ինչ-որ մի բան ձեր քաղաքական գործունեությունը զսպելու նպատակով։
Ես գիտեք, իրենց էսով չեմ վերահսկում, դա իրենց խնդիրն է, իրենց խնդիրն է, թող իրենք էլ մտածեն։
Այս հրապարակումները, զգուշացումներ չեն ձեզ համար կարող են զսպող դեր հանդիսանալ ձեր համար, թե միևնույնն է դուք գնալու եք մինչև վերջ։
Ինչ է նշանակում գնալ մինչև վերջ, եթե մենք սկսել ենք մեր գործունեությունը, իհարկե պետք է ավարտել դա։
Նշենք, որ մի քանի օր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը զինված ուժերի սպայական կազմի հետ հանդիպման ժամանակ խիստ զգուշացրեց. Նրանք, ովքեր կփորձեն բանակը ներգրավել նախընտրական քարոշչության շրջանակներում, կպատժվեն։ Մամուլը ընդգծեց, թե Սարգսյանի այս խոսքը ոչ այնքան ուղղված էր իր կուսակիցներին, այդ թվում հանրապետականի նախընտրական ցուցակը գլխավորող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին, այլ հենց Սեյրան Օհանյանին, ով մի քանի ամիս առաջ է հեռացել պաշտպանության նախարարությունից և շարունակում է որոշակի ազդեցություն ունենալ այդ կառույցում։ Ի դեպ, նկատենք առաջիկա ընտրությունների միջոցով գործող արատավոր համակարգը փոխելու մասին իր հայտարարություններում Օհանյանը հաճախ է դիմում զինակից և մարտական ընկերներին։
Միջկուսակցական քննարկումներ բանակում չեն լինի։ Ավելին, զգուշացնում են բոլորին, որ նման փորձերը ուղղակի պատժվելու են։
Տեսնում եք այստեղ մեսիջ հենց ձեզ ուղված, հաշվի առնելով, որ դուք ձեր տեսահողերցներում հաճախ եք դիմում ձեր զինակից ընկերներին։
Ուրեմն ես այսօր հաշվի առնելով բոլոր խնդիրները, զինված ուժերի քաղաքական չեզոքության պահպանումը, զինված ուժերի անձնակազմի հետ օրերից մի կապ չունեմ, չնայած որ նրանք բոլորն էլ իմ ծառայությունից ընկերներն են, այդ ամենը հաշվի առնելով մնացածը պետք է իրենցից հարցեն։
Իսկ ում էր ուղված ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանի այդ զգուշացումը?
Սերժ Սարգսյանը իրենցից կարող եք հարցնել։
Սեյրան Օհանյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ապրիլի 2-ին նախատեսված ընտրություններին կմասնակցի 5 կուսակցություն և 4 դաշինք։ Ենթադրվում է, որ քվեարկության ընթացքը կհսկի մոտ 3,500 դիտորդ։ Այդ առաքելությունը ստանձնող խմբերը համոզված են, որ ապրիլի 2-ին կհաջողվի հսկողություն սահմանել գրեթե բոլոր տեղամասերում։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները վերահսկելու են շուրջ 3,500 դիտորդներ։ Նախատեսվում է, որ կհաջողվի հետևել բնակչության 98%-ի քվեարկությանը։ Այսօր հայտարարեց քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանը։
Մոտավոր հա այս պահին պլանավորված է, որ մենք ներկա կլինենք մոտ 1750 ընտրատեղամասում և մեր դիտորդները կհասնեն մոտավոր 3,500-ին։ Այս պահին արդեն 2,800 հոգի ունեն գրանցված, հասնեն հանրապետ ցնում կա 2000 ընտրատեղամաս, բայց պետք է հաշվի առնել, որ եթե 1750 ընտրատեղամասում դիտորդներ են ներկայանում, ապա իրենք, այսպես ասած, փակում են 90 բնակչության 98% կամ ընտրողների 98%։ Մնացած համայնքները, որտեղ մենք ներկա չենք լինելու, հիմնականում փոքր ավելի փոքր համայնքներ են։
Սփյուռքահայերի հայրենադարձությամբ զբաղվող Վերադարձ Հայաստան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վարդան Մարաշլյանը նկատում է, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին Սփյուռքի դրսևորած ակտիվությունը այժմ կարող է նոր հուն մղվել։
Ես անձամբ որևէ տարբերություն չեմ տեսնում, եթե Սփյուռքահայը աջակցում է ապրիլյան դեպքերից հետո բանակին կամ մասնակցում է որպես անկախ դիտորդ։ Իմ կարծիքով եւ այն դեպքում այս քայլը պետք է ողջունելի լինի թե հասարակության կողմից, թե պետության կողմից, թե դիմադիրոժերի կողմից։
Դիտորդներն անպայման մնալու են անկողմնակալ եւ զբաղվելու են միայն քաղաքացիների քվեների պաշտպանությամբ, վստահեցրեց արդեն շուրջ 10 տարի Հայաստանում բնակվող Վահե Կեուշ Գուերյանը։
Ով հաղթեց անկարևորը մեզ, այսինքն եւ այնքան շարժում է այսօրվա թրությամբ քաղաքական, որ հետեւելը նույնիսկ դժվար է, անոր արդեն ներքում է ազգային ժողովը, չեն գիտեր ինչ անում, սա մեզ համար այդքան ոչ թե հետաքրքրական չի, այլ անկապ բան է, մեր կարևորը որ մեկ հոգու ցայնը գրանցվի իբր ճիշտ ցայն, հետո ով գնդրվի, ինչ գնդրվի, դա երկրորդական է, այսինքն երկրորդական քաղաքական դաշտ է, ու այդ դաշտը մենք չենք մտնում։
Քաղաքացի դիտորդի ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանը որպես դիտորդական առաքելության հաջող օրինակ հիշեցնում է 2015-ի սահմանադրական հանրաքվեն, որի ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների դեպքերով հարուցվել է 74 քրեական գործ, ինչն ավելի շատ է նախորդ բոլոր ընտրությունների թվից։ Ըստ Գրիգորյանի, խախտումների նման թվով բացահայտման մեջ կարևոր դեր են ունեցել հենց դիտորդները։
Կարող է ամբողջական չկարողանանք լուծել հարցերը, բայց ինչ որ մի ներդրում ենք ունենում ենք նույն այդ քրեական գործերի թվով, հանրության ներկայացված խախտումների թվով ու ավելի հիմնավոր աշխատանք կատարելու տեսանկյունից։
Սփյուռքի ներգրավմամբ գործընթացը ընտրության օրը չի ավարտվելու, ընդգծեցին քննարկման բանախոսները։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները վերահսկելու համար քաղաքացի դիտորդի նախաձեռնությանն են միացել նաև սփյուռքահայ հայտնի արվեստի գործիչներ՝ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, կանադահայ ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանն ու նրա կինը դերասանուհի Արսինե Խանջյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Amnesty International, իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն Հայաստանի ոստիկանները անցյալ տարի անհամաչափ ուժ են կիրառել, լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
2016-ի հուլիսին Հայաստանյան ոստիկանությունն անհամաչափ ուժ է կիրառել հիմնականում խաղաղ բնույթ գրող ցույցերը ցրելու նպատակով աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակին նվիրված տարեկան զեկույցում պնդում է միջազգային ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Amnesty International-ը։ Հուլիսյան իրադարձությունների ընթացքում հարյուրավոր մարդիկ ենթարկվեցին կամայական ձերբակալությունների, շրջան առողջ տեղեկությունների համաձայն բերման ենթարկվելու և ձերբակալության ընթացքում շատերը վիրավորվել էին ծեծի ենթարկվել կամ այլ տեսակի դաժան վերաբերմունքի արժանացել, նշում են իրավապաշտպանները։ Հպանցիկ կերպով ամփոփելով 2016 թվականի հայաստանյան իրադարձությունները, զեկույցի հիմնակները նշում են մեջբերում. Տարին աչքի ընկավ քաղաքական և տնտեսական անկայունությամբ, ինչպես նաև անվտանգությանն առնչվող մտահոգությունների աճով, դրանց պատճառը Ադրբեջանից անջատված և Հայաստանի աջակցությունը վայելող Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ լայնածավալ ռազմական հակամարտություններ, որ սկիզբ առավ ապրիլին, հիշեցնում են Amnesty International-ի փորձագետները։ Այսօր հրապարակված զեկույցի Հայաստանին վերաբերող գլուխը, սակայն, հիմնականում նվիրված է անցած տարվա հուլիսյան իրադարձություններին և դրանց զուգահեռ ծավալված բողոքի գործողություններին, ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումներին, այդ ընթացքում արձանագրված մարդու իրավունքների խախտումներին։ Իրավապաշտպանները բավական մանրամասնորեն նկարագրում են ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում ծավալված իրադարձություններին զուգահեռ հուլիսի 20-ին և 29-ին տեղի ունեցած բախումները։ Հուլիսի 20-ին ոստիկանությունն արգել է ցուցարարներին սննդամթերք փոխանցել ոստիկանական ստորաբաժանման տարածքում դիրքավորված խմբի անդամներին։ Ի պատասխան ցուցարարներից ոմանք սկսեցին հրել ոստիկաններին նրանց ուղությամբ քարեր և ջրի շշեր նետել։ Ոստիկանությունն ի պատասխան առանց տարբերակման արցունքաբեր գազ և ձայնալուսային նռնակներ կիրառեց, վիրավորելով խաղաղ ցուցարարներին և պատահական անցորդներից շատերին։ Ականատեսներից մի քանիսի պնդմամբ ոստիկանները հետապնդում էին փախչող ցուցարարներին և ձերբակալությունից առաջ նրանց ծեծի ենթարկում։ Այդ օրը 136 մարդ ձերբակալվեց, տասնյակ մարդիկ վիրավորվեցին, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Նույնքան մանրամասնորեն Amnesty International-ի փորձագետներն անդրադառնում են հուլիսի 29-ին տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Այդ օրը Սայթաղում գրաված ստորաբաժանման հարևանությամբ ոստիկանությունն անհամաչափ ուժ կիրառեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Ոստիկանությունը հավաքվածներից պահանջեց ցրվել, քիչ անց առանց տարբերակման արցունքաբեր գազ և ձայնալուսային նռնակներ կիրառեց ցուցարարների հանդեպ, վիրավորելով ողոքի ակցիայի տասնյակ մասնակիցներին և լրագրողներից մի քանիսին, սրան էլ հաջորդեց ոստիկանական շղթան հատած, մահակներով զինված մի խումբ տղամարդկանց դարանակալ հարձակումը ցուցարարների և լրագրողների վրա գրում են զեկույցի հայտնակները, նշելով, որ այս իրադարձությունների արդյունքում առնվազն 14 լրագրող վիրավորվեց, որոնց վրա հարձակումը մեջբերում նպատակուներ կանխել իրադարձությունների լուսաբանումն ուղիղ եթերում։ Իրադարձություններին հաջորդած շաբաթներին ոստիկանության 5 աշխատակիցների լիազորություններն անհամաչափուշ կիրառելու համար դադարեցվեցին։ Երևանի ոստիկանության ղեկավարը հեռացվեց պաշտոնից, եւս 13 ոստիկաններ, այդ թվում բարձրաստիճան սպաներ, նկատողություն ստացան մեջբերում լրագրողների եւ ցուցարարների դեմ հարձակումները կանխելու գործում թերանալու համար, կարդում ենք Amnesty International-ի այսօր շաբարակած զեկույցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր զեկույցը հրապարակել նաև Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը, որը Հայաստանում արձանագրել է շատ տխուր միտում. Հազարավոր երեխաներ տարբեր պատճառներով, այդ թվում աղքատության և առողջական խնդիրների բերումով կտրված են ընտանիքներից։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես Մարի Մինասյան եմ, 12 տարեկան եմ, ես ապրում եմ մայրիկիս և քույրիկիս Անիի հետ, ես ունեմ հաշմանդամության խնդիր, իմ ոտերս ուղղ չէ, բայց չի աճում։
Մարին ընկերների հետ հանրակրթական դպրոց է հաճախում, սակայն դժվարանում է օգտվել աստիճաններից, դպրոցում չի սնվում, զուգարանից ևս չի կարող օգտվել, քանի որ այն հարմարեցված չէ հաշմանդամություն ունեցողների համար։ Human Rights Watch-ի նոր զեկույցը հայաստանյան մանկատներում բնակվողների ու հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասին է։ Երբ ես կկարողանամ տուն գնալ, վերնագրով զեկույցի հեղինակ Ջեյն Բյուքենոնի խոսքով, թեև կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի շատ ավելի քիչ երեխաներ հայտնվեն մանկատանը, սակայն այս քայլերը բավարար չեն։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաները հավասար կրթությունից հաճախ զրկված են, նրանց հարազատ ընտանիք վերադառնալու հնարավորությունները քիչ։
Մենք հայտնաբերեցինք, որ շատ դպրոցներում խնդիրներ ունեցող երեխաները մյուսների հետ գալիս են դասի, նրանց թույլատրված է նույն դասասենյակում լինել, սակայն հաճախ նրանք հնարավորություն չունեն հավասար կրթություն ստանալու, հաճախ դուրս են մնում ակադեմիական կրթության շրջանակներից։ Պարզապես դպրոց գնալն ու դասասենյակում մնալը բավարար չէ, անհատական մոտեցում է պետք ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, այլ բոլոր երեխաներին։ Ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն ընդհանրապես կրթություն չեն ստանում։
Մանկատներում հայտնվելու հիմնական պատճառներից մեկն աղքատությունն է, զեկույցի հեղինակի կարծիքով, այն միջոցները, որոնք հաստատություններին են ուղղվում, կարող են տրամադրվել հենց ընտանիքներին, որպիսի երեխաները ծնողական խնամքից չզրկվեն։ Յունիսեֆի տվյալներով յուրաքանչյուր երեխայի համար տարեկան 3-5,000 դոլարին համաժեք դրամ է հատկացվում։
Studies both in Armenia and in many other locations.
Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս արված հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ռեսուրսները, որոնք ուղղվում են հատուկ հաստատությունները մանկատների անձնակազմերին պահելու համար, իրականում պետք է ուղղվեն ընտանիքներին, համայնքային ծառայություններին, համայնքային կրթությանը։ Հերանկարային իմաստով սա շատ ավելի էժան է, քան մեծ հաստատություններ պահելը։ Երեխայի իրավունքների պահպանման համար կարևոր է, որպեսզի այդ գումարը ծախսվի հենց նրա վրա։
The money should follow the child. The money shouldn't be dedicated to an institution or a building.
Զեկույցը պատրաստելու ընթացքում ուսումնասիրություններ են արվել հայաստանյան գրեթե բոլոր մանկատներում։ Human Rights Watch-ի հարավային Կովկասի մասով տնօրեն զեկույցի հետազոտող Գյորգի Գոգիայի խոսքով թեման պատահական չի ընտրվել։ Հայաստանը մի գործընթաց է սկսել, որով պատրաստվում է մինչև 2020 թվականը փակել մանկատները, որոշ հատուկ դպրոցներ կփակվեն այս տարի։
Առաջինը կառավարությունն էր, որ ցանկացավ հաստատություններից դուրս հանել երեխաներին։ Նրանք հասկացան, որ երեխայի համար առաջնահերթությունը ընտանիքում մեծանալը։ Այդպես է ընդունված նաև միջազգային չափանիշներով։ Քանի որ կառավարությունը սկսեց այս ծրագիրը, մենք մտածեցինք, որ ժամանակն է, որպեսզի հետևենք մանկատներ փակելու, ներառական կրթությամբ դպրոցներ հիմնելու գործընթացին։ Այս պարտականությունները կառավարությունն ինքնակամ է ստանձնել և կարևոր է, որ դրանք ստանդարտներին համապատասխան արվեն։
According to the standards.
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։ Անցյալ տարվա ամռանը Խորենացի փողոցը եւ Սարի թաղակամա դարձել էին թեժ բախումների էպիկենտրոն, մարդիկ բերման են ենթարկվել, վնասվածքներ ստացել, վնասվել է իրենց գույքը, Սարի թաղցիներից մի քանիսի գործերը քնվում են դատարաններում, հուսահատված ամբաստանյալները օգնություն են ակնկալում օտարերկրացի դիվանագետներից, լսենք Տաթև Դանելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանում արդարադատությունն ընտրովի է իրականացվում, պնդում են Սարի թաղի գործով ամբաստանյալների եւ Խորենացու գործով դատապարտվածների հարազատները։ Արդարություն են փնտրում Հայաստանում օտարերկրյա ներկայացուցիչներում։ Այսօր նամակ հանդնեցին Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ֆրանսիայի դեսպանատներ, խնդրելով հստակ գնահատական տալ ստեղծված իրադրությանը։ Ազատություն եւ Հայրենիք հիմնադրամի տնօրեն Անիկ Աղինյան։
Ես նրանց համարում եմ քաղալատյաներ, քանի որ նրանք դուրս են եկել սոցիալական խնդիրների համար, կոնկրետ սոցիալական բունտեր։
Նախորդ տարվա հուլիսի 19-ին Սարի թաղի բնակիչները ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավումից հետո հայտնվել էին շրջափակման մեջ։ Անվտանգության նկատառումներով անջատվել էր գազամատակարարումը։ Բնակիչները զրկվել էին նաև ջրից, չէր աշխատում թաղամասը քաղաքին կապող տրանսպորտը, խափանվել էր ինտերնետ կապը։
Սարի թաղը բռնություն չի գործադրել ոստիկանների հանդեպ։ Մենք եկել էինք, ասել էին՝ ջուր, գազ տվեք մեզի, որպեսզի մարդիկ այդ ամառվա այդ 40 աստիճան շոկին կարանան ապրեն։ Այդ տրանսպորտ, իրանք ոստիկանները իրանք են սկսել ամբողջ կռիվը ու հիմա ասենք ունենք 10 կալանավոր, որոնք ապօրինի պահված են արդեն 8 ամիսա։
Սարի թաղի գործով դժողը ճանաչվել 7 ոստիկան, սակայն նրանք 10 ամբաստանյալներից որևէ մեկի դեմ ցուցմունք չեն տվել, նշելով, որ չեն ճանաչում նրանց։ Հատկանշականը, որ 3 երկրների դեսպանատներից միայն Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը դուրս եկավ նամակը ստանալու։ Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի դեսպանատների աշխատակիցները հորդորեցին նամակը գցել հատկացված արկղում։
Наши братья, наши братья, они ж наши братья.
Ցույցը շարունակվեց գլխավոր դատախազության առջև։ Ցույցին մասնակցում էին նաև Խորենացու գործով դատապարտվածների հարազատները, զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար 3 տարի ազատազրկման դատապարտված Հայկ Հովանիսյանի հոր հավաստմամբ տղան անմեղ է։ Հուլիսի 20-ին օրենք չի խախտել, ընդհանրապես պահանջել է սասնածեռերի անդամներին հաց հասցնել և խաղաղ լուծում տալ ստեղծված իրավիճակին։
Գերհարվել բախում տարան տներին, ամեն ամեն մեկի վրա 3 տարի տրել են։ Սկզբից խոստացա փաստաբանների միջոցով, որ եթե խոստովանեն մեղքը, պայմանական չեն կիրառել կալանքները։ Երկու քույթովեցի մնացել խափեցին բոլորին 3 տարով դատել։
Գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչ Ռոման Սմբատյանը հորդորեց ցուցարարներին գրավոր ձևակերպել բոլոր դժգոհությունները։
Որևիցե բանա փոխվելու հիմա իմ նամակը տալով ձեզ։
Ես հիմա նորից եմ ասում, ես ավել պատասխան ձեզ չեմ կարատամ, ձեր դիմումը
ավել։ Դե Հարազատ ջան, ուրեմն խնդրում եմ պատտվեք եւ գնացեք։
Սարի թաղի եւ Խորենացու գործով մեղադրյալների համար ազատություն պահանջող նույնաբովանդակ նամակ ցուցարարները հանձնեցին նաեւ նախագահի նստավայրում։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Էդվարդ Ալբանդյանը և Սերգեյ Լավրովը։ Քիչ առաջ ավարտվել է համատեղ մամլոասուլիսը, որի ընթացքում հաղորդվել է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջիկայում կայցելի Մոսկվա։ Մինչդեռ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ռուսական իշխանական մամուլին տված հարցազրույցում հավաստիացնում է, որ սեպտեմբերի 21-ի զորահանդեսին ցուցադրված Իսկանդերները պատկանում են բացառապես Հայաստանին։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես 100%-ով կարող եմ հաստատել, որ Իսկանդեր համակարգերը պատկանում են Հայաստանի զինված ուժերին եւ այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Այդ համակարգերը կառավարում ենք մենք, կառավարում են նրանք, ում դրանք պատկանում են։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, հավելելով, որ Իսկանդեր համակարգերը կարող են շատ լուրջ վնաս հասցնել այն երկրի ենթակառուցվածքներին, որի դեմ կիրառվելու են։ Բնականաբար դրանք կիրառելու որոշումը կայացվելու է ելնելով իրավիճակից, ասել է Սարգսյանն ու ընդգծել. Իսկանդեր համակարգն առաջին հերթին զսպող սպառազինություն է։ Վիգեն Սարգսյանի խոսքով զսպող դեր ունի նաև Հայաստանում ռուսական ռազմաբազան, այն Հայաստանի պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարի ծրագրի փոխանցումը Հայաստանի անվտանգության համակարգի շատ կարևոր բաղադրիչն է։ Ընդ որում Վիգեն Սարգսյանի կարծիքով այնվանից հետո, երբ այդ ռազմաբազայի մասին պայմանագիրը հայկական կողմի նախաձեռնությամբ երկարաձգվեց, ռազմաբազան պատասխանատու դարձավ ոչ միայն նախկին խորհրդային միության սահմանի պաշտպանության, այլ նաև Հայաստանի անվտանգության ապահովման համար։ Ինչ վերաբերում է 200 միլիոն դոլարի վարկով Հայաստանի կողմից ռուսական նոր սպառազինության ձեռքբերմանը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով համապատասխան համաձայնագրով նախատեսված զենքի մի մասը Հայաստանն արդեն ստացել է։ Սարգսյանը նույն հարցազրույցում նաև շեշտել է. Հայաստանը որպես հաբ կանդամ երկիր ռուսական զենքը ձեռք է բերում ներքին գներով։ ՌԻԱ Նովոստի հետ հարցազրույցում Վիգեն Սարգսյանը օրինաչափություն է համարել այն, որ պաշտոնը ստանձնելուց հետո ինքն առաջին այցը կատարել է Ռուսաստան։ Նա նաև իր գոհունակությունն է հայտնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում հաբքի դիրքորոշման առնչությամբ։ Այդ դիրքորոշումը հստակ արտահայտված է Երևանում կայացած հաբ գագաթնաժողովին ընդունված հայտարարությունում։ Այն հստակորեն արտահայտել է նաև հաբքի նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, ասել է Վիգեն Սարգսյանը։ Ղան Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նաև նշել է, որ ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործակցությունը չի վնասում Հայաստանի դաշնակիցների շահերին։ Նույն հարցազրույցում Սարգսյանն անդրադարձել է նաև շփման գծում տիրող իրավիճակին, նշելով, Ադրբեջանը շարունակում է խախտել հրադադարը, կիրառելով նաև նռնականետեր և ականանետեր։ Մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանը պետք է կատարի բոլոր այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում կայացած գագաթնաժողովներին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ու անձամբ Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ, ասել է Վիգեն Սարգսյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ առանցքային թեմաներից մեկը վարչապետի քաղաքական ապագանը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է։ Մեդիամաքսին տված հարցազրույցում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պատասխանելով 2018 թվականին վարչապետության ցենզին համապատասխանելու վերաբերյալ հարցին, հայտարել է, թե կարծում է, որ 2018-ին բավարարած կլինի վարչապետի թեկնածու լինելու պահանջներին։ Այս հայտարարությունն անկասկած ուղղված է ավելի շուտ իշխանությանը, քան հասարակությանը, քանի որ Կարեն Կարապետյանի համար գլխավոր խնդիրը վարչապետության հարցում մինչև հասարակության հասնելը հենց իշխանության մեջ է, ավելի շուտ Սերժ Սարգսյանի առաջին հերթին։ Ըստ այդմ Կարապետյանը հայտարարում է, որ Սերժ Սարգսյանին թույլ չի տա իր դեմ կիրառել սահմանադրական արգելքի փաստարկը։ Այսպիսով Սերժ Սարգսյանը պետք է փնտրի երևի թե այլ փաստարկներ, թե ինչու չպետք է առաջադրի Կարեն Կարապետյանին 2018 թվականին, գրում է Ժամանակ թերթը։ Մեկնաբանելով ընտրող քաղաքացիների մասին ոստիկանության ներկայացրած տեղեկանքը ժողովուրդը գրում է. Չնայած Հայաստանում արտագաղթի ահռելի ծավալներին, ընտրողների թիվը գնալով ավելանում է, ընդ որում երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին 2008-17 թվականների ընթացքում Հայաստանից ամենատարբեր հաշվարկներով արտագաղթել է մոտ 350-400 000 մարդ։ Միաժամանակ այս տարիների ընթացքում ընտրացուցակներում Հայաստանում ընտրողների թիվն ավելացել է 335,503 հոգով։ Ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ ոստիկանությունը ԿՀ-ը ներկայացրել ընտրողների թվի վերաբերյալ տեղեկանք, ըստ որի ընտրացուցակներում ընդգրկված է 2,564,334 ՀՀ քաղաքացի, գրում է ժողովուրդ թերթն ու հետևյալ փաստի վրա ուշադրություն հրավիրում։ 2011 թվականին անցկացված մարդահամարի տվյալներով Հայաստանում առկա բնակչության թիվը եղել է 2,871,771 մարդ։ Այս առումով ստացվում է, որ ընտրողների թիվը կազմում է բնակչության 95.9%-ը, փաստ, որն ինքնին նոնսենս է։ Փորձագետների գնահատմամբ ընտրողների թիվը պետք է լինի բնակչության թվի մոտ 60-65%-ը առավելագույնը, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջին ազատություն.am։ Ցտեսություն։